Ļoti būtisks princips. Nepieļausim šos maksājumus no valsts budžeta, jeb no citiem līdzekļiem. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka pašlaik šis risinājums paredz vienkārši sadalīšanu pa galviņiem, ja tā es varētu teikt. Protams, ka tas nav pagaidām tas taisnīgākais veids, jo mēs redzam, kad ir gan energoefektivitātes pasākumi jāveic, gan arī šis obligātais iepirkums ir jāatbalsta. Obligātais iepirkums pagaidām, izmantojot šīs tehnoloģijas, kas ir šodien, ir ar virskompensāciju. Taču, ja mēs skatāmies uz lieliem vēja parkiem, tad faktiski tas jau vairāk ir bez OIK. Respektīvi, mēs skatoties uz nākotni, redzam gan labas cerības uz to, ka mēs varam atrisināt, bet tāpēc tieši šis 21. Gads, kad mēs nāksim ar savu piedāvājumu. Pašlaik tās aprises ir iezīmējušies, kurā virzienā mēs strādājam. Tas ir CO2 emisiju aplikšana, bet finanšu resursi, gan arī avots vēl nav iezīmējies, tāpēc to mēs vēl nākotnē darīsim.